สัตว์ทะเลขนาดจิ๋วที่เรียกว่าเพลียงหัวหอมหรือ sea squirts อาจมีประโยชน์ในการศึกษามลพิษจากขยะพลาสติกในทะเลค่ะเพราะมันสามารถกรองเอาเศษพลาสติกขนาดจิ๋วออกจากน้ำทะเลแล้วเก็บสังสมเอาไว้ในเนื้อเยื่ออ่อนเพียงหัวหอมมีลักษณะกลมเหมือนกับหัวหอมค่ะและมีขนาดใหญ่เท่ากับฝ่ามือของผู้ใหญ่เป็นสัตว์ทะเลที่มีแกนสันหลังและจะพ่นน้ำออกมาเมื่อถูกสัมผัสมักจะเกาะติดตามก้นเรือหรืออาศัยเกาะกับวัสดุใต้น้ำอาจจะอาศัยอยู่แบบเดียวๆหรือเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะมักพบตามเขตน้ำตื้นและแนวปะการังโขดหินทรายหรือโคลนในทะเลค่ะสัตว์ทะเลขนาดจิ๋วนี้พบได้ทั้งในน้ำทะเลที่สกปรกในบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมและในน้ำทะเลที่สะอาดไร้สิ่งปนเปื้อนจึงสามารถช่วยวัดคุณภาพน้ำและวิเคราะห์สิ่งสกปรกในน้ำได้ตลอดจนผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำทุกปีมีขยะพลาสติกปริมาณมหาศาลไหลลงไปอยู่ในมหาสมุทรองค์การสหประชาชาติรายงานว่ามีขยะอยู่ในมหาสมุทรมากมายราวกับว่ามีรถขยะนำขยะไปทิ้งลงทะเล1คันทุก1นาทีค่ะเป็นอัตราที่คาดว่าจะทำให้มหาสมุทรมีขยะมากกว่าปลาภายในอีก30ปีข้างหน้าแต่ยังไม่มีใครเข้าใจผลกระทบในระยะยาวจากขยะในทะเลนะคะโดยเฉพาะขยะพลาสติกชิ้นเล็กๆที่เรียกว่าไมโครพลาสติกค่ะ
They just stay in one place all their lifeAnd they filter water.
Gail Verret แห่งมหาวิทยาลัยเทลอาวิฟกล่าวว่าเพียงหัวหอมอาศัยอยู่ในน้ำทะเลจุดเดียวกันตลอดชีวิตและทำหน้าที่กรองน้ำค่ะซึ่งเหมือนกับเครื่องปั๊มน้ำ Verret เป็นผู้ร่วมตีพิมพ์ผลการวิจัยในวารสาร Marine Pollution Bulletin เมื่อเร็วๆนี้นะคะเธอบอกว่าสัตว์ทะเลขนาดจิ๋วนี้ยังช่วยคนเราเข้าใจถึงสภาพของแนวปะการังและระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรตลอดช่วงชีวิตของมันค่ะนอกจากนี้นะคะเพียงหัวหอมยังเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของมนุษย์อีกด้วยดังนั้นการศึกษาสัตว์ชนิดนี้และพลาสติกที่อยู่ในตัวของมันอาจช่วยนักวิทยาศาสตร์ให้ได้ความเข้าใจมากกว่าการศึกษาสัตว์อื่นๆเช่นปลาและหอยเวเรสกับเพื่อนร่วมงานในทีมนักวิจัยนาวเชนคากำลังศึกษาตัวอาซิเดียนเพื่อดูว่าพลาสติกมีผลกระทบต่อสัตว์ชนิดนี้อย่างไรบ้างค่ะ
And finally they're closely related evolutionary speakingTo human beings, since we belong to the same phyla, we're chordates. Although we don't look alike at all.
เช่นข้าผู้เชี่ยวชาญแห่งภาควิชาสัตววิทยามหาวิทยาลัยเทลอาวีฟกล่าวว่าแม้ว่าคนเรากับสัตว์ทะเลชนิดนี้จะมีหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าก็มีระบบในร่างกายที่คล้ายกันค่ะเธอกล่าวว่าคนกับเพรียงหัวหอมซึ่งเป็นสัตว์ประเภทอาซิเดียนจัดว่าอยู่ในกลุ่มไฟลัมเดียวกันค่ะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังแม้ว่าจะมีหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแต่ก็มีระบบต่างๆในร่างกายที่คล้ายกันดังนั้นการศึกษาผลกระทบของพลาสติกต่อสัตว์ทะเลขนาดจิ๋วนี้อาจจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าพลาสติกอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆในไฟลัมเดียวกันอย่างไรพลาสติกจะไม่มีวันหายไปจากธรรมชาติค่ะยิ่งเวลาผ่านไปพลาสติกจะแยกย่อยออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกลายเป็นไมโครพลาสติกมีขนาดเท่ากับเม็ดข้าวและเล็กกว่านั้นเฟอร์เรสกล่าวว่าสัตว์ทะเลกินพลาสติกเหล่านี้เข้าไปและเข้าไปอุดตันในท้องของสัตว์สารเคมีจากพลาสติกจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของมันและเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหารตามมาค่ะ
The whole success of plastic is the fact that it doesn't disappear
เธอกล่าวว่าพลาสติกเป็นความสำเร็จทางนวัตกรรมของมนุษย์ตรงที่ไม่มีวันหายไปและเธอบอกว่าเป็นเรื่องน่าขันที่มนุษย์สร้างวัสดุที่สามารถคงทนอยู่ได้นานหลายร้อยหลายพันปีแต่คนเรากลับใช้งานวัสดุนี้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งไปซึ่งสร้างความขัดแย้งในตัวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน